galab wanaagsan ah dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa maalin axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa laba waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaad nala socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan heshiiskii dhowaan ay gaareen hogaamiyaasha soomaaliya iyo itoobiya.
waa marka koowaad walaal, laba dal oo deris ah, waxaa horta ugu weyn oo ka dhexay kara waa in nabadgelyo ku wada noolaadaan. heshiiskuna taas waa ay ku jirtaa iyo wada hadalka la yeeshay in la sii xoojiyo xiriirkii labada dal ka dhexeeya oo ahaa runtii mid taariikhi ah, ahna laba dal oo deris ah runtii.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
bulshada soomaaliyeed oo la daala dhacaysay taqriiban 12 sano kooxaha nabadiidka ah ee maafiya diineedka ee bilaa naxariista ah dhibkoodii waxaa ugu darmaday hadda iyadoo abaar badani jirto inay keeneen inay dadka ceelashii iyo waraysii ama muxuu ahaa baraayihii ay ka aasaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. markabkii shanaad oo u kiraysan hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa gaaray magaalada dekedda ah ee badda madow ee ku taalla dalka ukraine, waxaana uu marinkani cunnada gaarsiin doonaa soomaaliya, sida uu sheegay wasiirka adeegyada guud ee ukraine haddan maanta. ukraine ayaa horay waxaa igu dirtay qamadii dalalka ethoobiya, yeman iyo afghanistan, kuwaas oo sii maray hay-adda cuntada ee w f b. dhoofinta wax soo saarka beeraha ee ukraine ayaa hoos u dhacay tan iyo markii uu bilowday dagaalkii uu ruushku dalkaasi ku qaaday. dekedaha ku yaalla badda madow ayaa ahaa marinka uu raashinkani sii mari jiray, kaasoo isna xirmay dagaalka ukraine ka dhacay awgiis, waana sababta keentay sare u kaca cunnada dunida iyo cabsida ku aadan in afrika iyo bariga dhexe ay cunto yari wajahaan. wasaaradda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay maanta in isu geyn 5.8 milyan oo tan oo wax soo saarka beeraha dalkaasi ahi ay ka dhoofiyeen ukraine tan iyo markii uu heshiiskaasi qaramada midoobay ay garwadeenka ka ahayd uu dhaqan galay. cunnadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa 414,700 oo tan oo kana shiraacday dekedaha badda madow ee ku yaalla dalka ukraine, waxaana waday 8 markab oo maanta ka furtay halkaasi. dalka ukraine ayaa haddan maanta ah waxa ay sheegtay in ay si dhammaystiran ula wareegtay magaalada muhiimka ah ee leman ee bariga dalkaasi, waana guushii ugu weyneyd ee muddo 7 ah ay soo hoyso xukuumadda kiyiv. madaxweynaha dalka ukraine vladimir zelenski ayaa muuqaal kooban oo uu ku baahiyey telegramka waxa uu ku sheegay in magaalada leman ee gacanta si buuxda loogu dhigay. xilligan ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka ciidanka ruushka oo ku saabsan xaaladda magaaladaasi. wasaaradda difaaca ee dalka ruushkana waxay sabtidii shalay sheegtay in ciidankeeda ay kala baxayso aagaasi. qabsashada oo dhacday sabtidii ayaa waxaa imaanaysaa maalin uuna kadib markii vladimir putin uu ku dhawaaqay in uu dalkiisa ku daray ku dhowaad 5 meelood meel ka mid ah dhulka ukraine oo uu ku jiro doneski, lemeneski iyo gobollo kale oo ku yaalla dalkaasi. ciidamada daalibaan ayaa haddan maanta ah waxa ay kala eryeen haween ku mudaharaadayay magaalada la yidhaahda heeraad ee galbeedka dalka afghanistan, iyada oo bannaanbaxayaashu ay sheeganayaan in ay jir dileen ciidamada daalibaan oo rasaas ku furay hawada. arday badan ayaa isugu soo baxay dibadbax ay kaga soo horjeedaan weerar ismidaamina oo jimcihii lagu qaaday fasal ay wax ku baranayeen magaalada kaabuul, kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac xilli ay isku diyaarinayeen in ay galaan imtixaano. ninka ismidaamiyey ayaa waxa uu sheegay أو بيكسلاي قيبتا هوينكا اسكولكا أو كويا لا حافظ أي دقان بلشدا هزراد شي عضا آح مقالة دا كابول قرمدا مدوبي أي واحد شكتين وغيران شن إي صدن قف إن يكون دنتين لبي سيديتن كلانا يكون داو عمين كواسو أي أبدنايين قبلو إي هوين أي دادو دادو يرتحي. marka leh galab wanaagsan ayaan hawada idin kale nahay meel kasto aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay in ka badan 170 qof ayaa ku dhintay dalka Indonesia, 180 kalena waxay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjiireen taageerayaal kubadda cagta ah oo daawanayay ciyaar u dhaxeysay laba kooxood dalkaasi. Booliska dalkaasi ayaa sheegay in taageerayaashu mid ka mid ah labada kooxood ee ciyaarayay ay ka xaraaqeen natiijada ciyaarta kadibna ay weerareen ciyaartoyda garoonkana ay gudaha u soo galeen. Warbixin ay qortay Eva Masrieva oo ka tirsan VOA-da waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iman.
Taliyaha booliska bariga Java Nico Afinta ayaa saxaafadda u sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska ay ku jireen dadka dhintay oo intooda badan cagta la mariyay. Afinta ayaa sheegay in kulankii horyaalka Indonesia Premier League uu ku dhamaaday 3-2 ay kooxda Persebaya ku garaacday kooxda Arema. Waxa uu sheegay in taageerayaasha Arema oo loo yaqaano Armenia aanay ku faraxsanayn natiijada oo ay garoonka soo galeen si ay u baacsadaan ciyaartoyda iyo kooxda Arema. Taliyaha booliska ayaa yiri ciidanka booliska ayaa isku dayayay inay ku qanciyaan Armenia in ay ku soo laabtaan tarbuunka balse waa laga dhagacadeeyay. Ma garanayo ayuu yiri sababta ay dadku u noqdeen fowdo sii kordhaysa oo ay ugu dambeyntiina u weerareen booliska. Ugu dambeyntii booliisku waxay sunta dadka ka ilmaysiisa ku fureen dadkii isku soo baxay. Boqolaal taageerayaasha koox kasta ah ayaa ku orday inay albaabka ka baxaan si ay uga badbaadaan sunta dadka ka ilmaysiisa. Laakiin qaar badan ayaa neefta ay ku dhigtay kadibna lagu tuntay. Boqolaal ka mid ah dadka dhaawaca ah ayaa loola cararay isbitaal u dhow halkaasi. Balse qaar badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa ku dhintay waddada ama intii lagu guda jiray daweynta. Dadkan caraysan ayaa sidoo kale gubay 13 baabuur oo ay leeyihiin ciidamada booliska iyo kuwa xamuulka qaada. Wasiirka xiriirinta arrimaha siyaasadda sharciga iyo amniga Maxamed Maxfuud ayaa ku sheegay bartiisa Instagram-ka maanta waxad ah in qabanqaabiyaasha ciyaaraha ay tiradii loogu talagalay garoonka dadka badan ay geliyeen garoonka lagu magacaabo Kanjuruhan oo ay ciyaartu ka dhacaysay. Sidoo kale waxa uu sheegay in ciyaartu ay ahayd in la qabto galabtii oo aanan la qaban habeenkii. Sidoo kale waxa garoonku uu qaaday 38,000 oo qof halka la iibiyey 42,000 oo tikid, taasoo 4,000 ka sarreysiinaysa intii loogu talagalay ee uu garoonku qaadi karayay.
aad iyo aad umahadsan tahay Falastiin Axmed Iman oo inoo soo koobaysay warbixintii ay qortay Eva Marieva oo VOA-da ka tirsan ay ahayd haatana dalka Ukraine. Ciidamada dalka Ukraine ayaa dib u qabsaday magaalo kale oo istaraatiiji ah oo ku taalla bariga dalkaasi oo lagu magacaabo Liman. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa shalay waxa ay xaqiijisay in ay ciidamadoodu ka baxeen magaaladaasi. Warbixin ay qortay VOA-da iyo wakaaladaha wararka waxa warbixintan aan idin kaga soo jeedinayaa oo goor dhaweyd aan idin akhriyay. Wasaaradda Difaaca ee dalka Britain ayaa warbixin xagga sirdoonka ah oo ay haddana soo dhigtay Twitter-ka waxa ay ku sheegtay in ciidamada dalka Ruushka ee sabtidii isaga baxay magaalada muhiimka ah ee ku taalla bariga Ukraine ee la yiraahdo Liman ee gobolka Donetsk ay u badan tahay sida hadalka loo dhigay in ay la kulmeen khasaare ba'an markii ay ka baxday jidka keliya ee ka baxa magaalada oo weli ku jirta gacanta dalka Ruushka. Xogtan cusub ayaa sidoo kale waxa ay tiri ka bixitaanka ayaa horseeday mowjado kale oo dhaleeceyn dadweyne oo ka dhana hoggaanka militariga ee Ruushka oo ay jeedinayaan saraakiisha sarsare. Khasaaraha dheeraadka ah ee lagu hayo dhulka sida sharci darrada ah loo haysto ayaa hubaala inuu horseedi doono inuu sii xoogaysto dhaleeceyntan shacabka ka imaanaysa iyo kordhinta cadaadiska lagu hayo taliyaasha sare. Dib u qabsashada Ukraine ee magaalada Liman waxa ay u dirtay askarta Ruushka in ay kabaxsadaan maalin kadib markii xukuumadda Moscow ay la wareegtay gobolka oo ay weheliyaan saddex dhul oo kale oo ku yaala bariga iyo koonfurta bari ee dalka Ukraine. Fiidiyo la soo dhigay baraha bulshada sabtidii shalay ayaa muujinaya askarta Ukraine oo ku sugan duleedka magaalada oo lulaya calan iyadoo mid ka mid ah uu leeyahay Liman waxa ay noqon doontaa Ukraine. Magaalada oo ku taalla jiidaha wabiga Severski Donetsk waxa ay u gacan gashay dalka Ruushka bishii May tan iyo markaas. Xarunteeda tareenada ayuu Ruushka u adeegsanayay meel muhiim ah oo xagga asaadka ah si uu u taageero kumanaan askartiisa ah oo ka dagaalamaya gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. Dhanka kale, saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay dileen ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan 10 caruur ah. Weerar ay ku qaadeen kolonyo ay la socdeen dad ka cararaya waqooyiga bari ee dalka Ukraine, warbixintan si madax bannaan looma xaqiijin karo. Weerarkan ayaa la sheegay inuu daba socday gantaal jimcihii lagu weeraray kolonyo kale oo rayid ah oo ku sugnaa gobolka Zaporizhzhia, kaasoo ay ku dhinteen 30 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sabtidii sheegtay in gantaalka loo adeegsaday weerarkii jimcihii sida hadalka loo dhigay uu u badan yahay gantaalka difaaca hawada ee riddada dheer ee dalka Ruushka oo loo adeegsaday doorka weerarka ee dhulka. Jimcihii ayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu ku dhawaaqay 4 gobol oo Ukraine ka tirsan in ay ka tirsan yihiin Ruushka. Dadka ku nool Luhansk, Donetsk, gobolka Kherson iyo gobolka Zaporizhzhia waxay noqonayaan dad walaalaheena weligood, ayuu yiri Putin intii lagu guda jiray xaflad ka dhacday Kremlinka. Guuldaradii ka dhacday aagaasi ayaa Ukraine waxa ay siin kartaa fursad ay ku soo ceshato dhul ballaaran oo Ruushku hadda uu sheeganayo. Mareykanka ayaa cambaareeyay qabsashada Ruushka ee dhulka, bayaan uu soo saaray madaxweyne Joe Biden ayaa tilmaamay ku darsiga dhulkaasi inay tahay mid been abuura. Ruushku waxa uu ku xadgudbay sharciga caalamiga ah, waxaana uu ku tuntay axdiga qaramada midoobay, waxaana uu muujinayaa qursiga uu hayo dalalka nabadda ah meel kasta oo ay joogaan, ayuu yiri Biden. Ka hor qabsashada, Kremlinka ayaa ku talisay in gardarro kasta oo ka dhaca gobollada lagu darsaday loo tixgelin doono weerarka dhanaa Ruushka. Wariyaasha ayaa weydiiyey afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov haddii iskudayga Ukraine ee dib u qabsashada dhulalka la qabsaday loo qaadan doono weerarka dhanaa Ruushka. Ma ahan wax kale, Peskov ayaa sidaasi yiri. Putin ayaa waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu adeegsado hubka nukliyarka si uu difaaco sida hadalka loo dhigay madax banaanida dhuleed ee Ruushka. Diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa ku cadaadinaya xulafada Ruushka in ay ku qanciyaan Putin in uu xaaladda dejiyo. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka caada Jack O'Sullivan oo ka jawaabayay su'aal ee VOA da weydiisay oo ku saabsanayd waxyaabaha gaarka ah ee isdaba jooga ah ayaa waxa uu sheegay in waddan kasta oo aaminsan mabaadiida axdiga qaramada midoobay sida hadalka loo dhigay ay tahay in uu qaato cabirkiisa mas-uuliyadda ah inuu si toos ah ula xiriiro Kremlinka in waxa ay sameynayso ay yihiin khalad aanay ahayn gar waajibna ay tahay in la joojiyo. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu ka codsanayo waddamada adduunka inay si cad u hadlaan oo ay fariimaha si gaar ah ugu gudbiyaan Ruushka. Warbixintaasi waxaa wadajir u qoray VOA-da iyo wakaaladaha wararka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaad dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa dhawaan waxa ay ku heshiiyeen inay xoojiyaan xiriirka labada waddan isla markaana iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha xagjirka ah oo ay Al-Shabaabna ku jirto. Haddaba heshiiskani waxa uu ka dhigan yahay waxa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhawaan heshiis ay ku gaareen magaalada Addis Ababa waxa ay ka soo saareen warmurtiyad ka kooban 10 qodob kaasoo ay ugu muhiimsanaayeen in labada dal ay ilaaliyaan madaxbannaanidooda isla markaana ay yeeshaan iskaashi ku aadan dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha waxaana labada dal ay si wada jir ah uga dalbeen qaramada midoobay in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaray haddaba heshiiskan cusub muxuu ka bedeli karaa xiriirka labada dal Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho.
Wadahadalkii ay galeen oo ahaa wadahadal muhiim ah, waxaan ka xusi karaa qodobka ku saabsan in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dal. Arrintaasi Soomaaliya baahi weyn ay u qabtaa Itoobiya sidoo kale, waana muhiim in arrintaasi culays la saaro sababtoona waxay tahay waxa horey faragelin badan ay uga jirtay gaar ahaan dalka Soomaaliya oo marar kala duwan ay soo galan ciidamo amaba ay maaragtay siyaab kale oo faragelin siyaasadeed ay jirtay labada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaro waxay isla garteen in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dhinac taasi muhiimad gaar ah Soomaaliya waqtigan u leedahay wax badanna way shaafinaysaa oo labada dhinac ay ka shaafinaysaa oo in sida qaalaba uu xeerka caalamiga uu qoriyo waxaa waa in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dal oo aan la isfaragelin.
Dinaari ayaa sidoo kale sheegay in qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska ku jira uu yahay codsiga loo jeediyay qaramada midoobay ee ku aadan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka.
Qodobka kale ee aan anigu arkay in uu muhiim yahay waxay tahay qodobka ku saabsan in Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada dalbaan oo ay qaramada midooda ka dalbaan in cunaqabateynta laga qaado Soomaaliya. Soomaaliya sanooyin fara badan waxay ku jirtaa cunaqabateyn dhinaca hubka, waxaanad ogtahay in xasanow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Abi iyo ay codsadeen iyo Eritrea isays afwarqi in laga qaado dalka Eritrea cunaqabateyntii uu qaramada midooda ay saartay. Tixgelin la siiyey kadib waa laga qaaday. Tanna waxaan aniga isleeyahay muhiimad weyn u leedahay haddii labada dal ee deriska ay isla garteen in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta. Waana rajaynayaa in qaramada midoobay tixgeli doonto.
Heshiiskan ay wada galeen Soomaaliya iyo Itoobiya ayay aqoonyahanadu ku tilmaamayaan inuu keeni karo xiriir ganacsi oo dhexmara labada dal sida uu ku waramayo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Itoobiya waa dal 100 million ah, Soomaaliyana waa dal khayraad fara badan yaallo. San wada ognahay sanad ka hor, taqriiban bishii Juun 2021 waxaa heshiis dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliya. Itoobiya ay keenaysay qaadka, laakiin Soomaalidu ay ka faa'iideysanaysay oo dhaqaalaha Soomaaliya ama khayraadka ay Soomaalidu leedahay waxa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kalluunka, oo kalluunka Itoobiya loo dhoofiyo qodob muhiim ah. Taa marka in la xoojiyo oo Soomaalidu waxyaalaha ay iyadu leedahay ay suuq geyso ay 120 million Itoobiyaanka ee badalahayn inay ka faa'iideystaan oo suuq u noqdaan waa arrin muhiim ah waay, gaar ahaan kalluunka, hadda qudaarto kale sida moos oo kale Soomaalidu waxyaalaha qaniga ku tahay ayay ka mid tahay. Saas darteed Itoobiyana maxay ahayd waxyaalaha ay Soomaalida ku dhaanto ay keento, waad ogtahay heshiisyo waxaa dhacay jira oo Africa Union dhexmaray oo qoraya in wadamada Africa iyaku ay khayraadkooda isdhaafsadaan.
Professor Sankar Jaamaca Geyre oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa hoosta ka xariiqay in warmurtiyeedka ay soo saareen labada dhinac uu yahay mid rajo weyn ku abuuri kara dalalka gobolka ku yaala.
Warmurtiyeedka ka soo baxay Soomaaliya iyo Itoobiya waxay muujinaysaa oo hoydudeelo cusub iyo rajo cusub ayay soo geeska Afrika dhammaan ku soo kordhinaysaa. Waxay muujinaysay in labada dal sida isugu toran yihiin inay amnigooda iyo horumarkooda dalahooda ay ka shaqaystaan oo ay danahooda usoo jeestaan. Waxay muujinaysaa ihtimaamada ay leeyihiin labada wadan midba midka kale u leeyahay daris wanaag iyo xiriirka wanaagsanaada.
Ugu dambeyntii, Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in heshiiskani laga libkeeni karo haddii sida uu yahay loo hirgeliyo.
مركو كوبات ولا هذا الكلام هذا الجامعي دحمري من حوالين حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء أبي أحمد وامد مهمة حلي كان الجوجانا وامد وحبلا كتري دوانا هدي للضبقة وشيس كان سيس الوفوليو ومركو كوبات ولا لودل أو درسة وحهرت وين وكده حي كرا وإن بتجليك وضع النولادان شيس كنا تاس ويكوشرتا يوال هذا كلي شيء إن لسي حوجيو حرير كي لابد دل كدحية وعارونتي مي تاريخ أهنا لابد دل ودرس أهنتي مركا وحاو مهم سنة يمانتي إسكا كاشكرانا وحاوي دواء أرمها أمنيقا يقنع سيغا إيو دبلوماسية دي سياسة ده سيدو كالي توالال واد أكتها إيتوبيا وشعوب أدو فربضانو كندوان ومعنطة بغولي لباتن مليان سيعق عقينيسا dadka Soomaaliyeed waxay ugu faa'iideysan karaan ganacsi iyo inay u qaadaan maareeyay ganacsiyadooda iyo waxyaalaha ay soo saaraan sida kaluunka kaleeto inay kaga faa'iidaan ay awoodaan waxa ugu muhiimsan oo maanta Soomaaliyeed aan u jirtana waxa weeye inaan Itoobiya xageeda dhibaato kaga furneen maadaama dhibaato gudaha Soomaaliya ay ku furan tahay iyo colaado inaan colaad kale ku furneen ayaaba ahba wax weyn oo taariikh ah
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
marka la galab wanaagsan ciidamada booliska Jubaland ayaa howlgallo baaritaano ah waxay ka bilaabeen xaafadaha wadooyinka iyo gaadiidka dadweynaha ee magaalada Kismaayo iyagoo arintaasii ku sheegay ama howlgalladaasi inay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo amaanka dadka magaalada degan faafahinta howlgalkaasi waxa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
howlgalada loo habeenkii xalay ahaa si weyn looga dareemay magaalada Kismaayo ayaa waxa fulinayay ciidanka booliska gaar ahaan taliska qaybta booliska gobolka Jubada Hoose kuwaas oo howlgalkii ugu xoognaa xalay ka sameeyay xaafadaha magaalada Kismaayo wadooyinka iyo sidoo kale baabuurta dadweynuhu isticmaalaan ciidamada booliska ayaa ku sheegay howlgalkan inuu yahay mid lagu xaqiijinayo amaanka magaalada Kismaayo si bulshada reer Kismaayo ay u helaan nabadgelyo buuxda kaptan Shukri Faarax Ducaale Mafoofe oo ah afayeen u hadlay booliska qaybta gobolka Jubada Hoose ayaa ugu horeyn u baahinta faafayn ka siiyay sida howlgalku u dhacay
ugu sheegay bulshada weynta reer Jubaland gaar ahaan reer Kismaayo dadka banaanka iyo gudaha magaalada joogo waxa howlgallo waxa socda lagu xaqiijinayo amniga magaalada Kismaayo gaar ahaan iyo guud ahaanba sidaa darteed howlgalladan waxay soconayaan muddo ilaa laga xaqiijiyo amniga magaalada gudaheeda iyo banaankeedaba sidaa awgeed waxaa sare loo qaadayaa sugitaanka amniga ama loo sugo amniga la dagaalanka argagixisada ama ururka Al-Shabaab si loo ciribtiro khawaarijta waxaa looga dal leeyahay baaritaanka guryaha baabuurta dadka si sare loogu qaado xasiloonida iyo amniga guud ee dowlad goboleedka Jubaland howlgalladan way soconayaan wayna socon doonaan ilaa inta ugu dambeysa oo lagu sugayo amniga gudaheeda iyo banaankeedaba
booliska qaybta gobolka Jubada Hoose ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay'adaha amaanka si loo xaqiijiyo nabadgelyada magaalada Kismaayo sida uu sheegay Shukri Faarax Ducaale Mafoofe oo kamid ah saraakiisha ciidanka booliska gobolka Jubada Hoose
waxaan bulsho weynta reer Kismaayo ama reer Jubaland ama gobolka Jubada Hoose aan ka codsanayna bulsho weynta in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga booliska dowlad goboleedka Jubaland si sare loogu qaado xasiloonida iyo nabadda guud ahaan dowlad goboleedka Jubaland
maalmihii ugu dambeeyay xariiqaha ciidamada ee Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan saraakiisha ciidamada maamulka Jubaland kuwa oo ay ku doonayaan in lagu qaado golof colaadeed taasina waxay keentay in la sii xoojiyo amaanka magaalada Kismaayo oo maalmihii dambe si weyn u soo hagaagayay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan sida aad ku dhageysateen idaacaddii subaxnimo ee VOA da wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya General Abdul Qadir Sheikh Cali Diini ayaa sheegay in maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo si dhab ah isu kaashada looga gudbi karo khatarta Al-Shabaab iyo waxay la shacabka ay u geysanayaan general Abdul Qadir Shaq Cali Diini ayaa cambaareeyay weerarkii ala shabaab ay ku dileen 10 qof oo cilbiyood ka qodayay deegaanka Garilay gobolka Gado iyo kuwii ka horeeyay ee Hiiraan iyo Galgaduud ka dhacay. Qaybtii labaad ee wareysiga ayuu general Diini waxa ugu waramay Sahra Cabdi Axmed weeraradan ka dhanka ah waqtigan ala shabaab iyo waxa la gudboon maamul goboleedyada.
أول بال شباب دجاجنا أيه قعدت كهين أيه دوما من الجبل الجديد أي جوعان هذا جبده دحور لأن شباب أيه قعدت كهين جبده هو شمالك كم إذا جد اسمه جد بكرت هذا الجبل أنا كلية كهذا وأنا أكتر أهير شباب لما يلك كم إذا إلا أيه قل مذوق إلا أيه كونفر قلبت مرك حد جاء الشباب ويكون تها الشعب هذا الأبابولي iyo xataa maamulka goboladii gaar ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya doorkoodu muxuu noqonayaa la dagaalanka Al-Shabaab.
Runtii waxba aan ka jeedin in mataqaana mas'uuliyadda maamul goboleedka anigu muxuu aha hal meel keliya ma dhahay ama Jubbaland ama xagga kida ama Puntland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ma dhahayo, laakiin waajibaad wada saaran ayay ka hakinayaan oo ka hakranayaan saaxiibadooda kale oo dagaalku haysto. Haddaan u soo noqdo middan AMISOM waxa weeye haddii adiga waxaadan adeega gacantaada ku qabsanayna ku qaban mahayo ama xukuumad ahaan noqo ama dowlad ahaan noqo, waqtiga hadda dagaalku bilowdana waxa weeye waqti ku haboona waa tahay dhinackii laga fiiriyo, dhinac kalena waqtigii uu diyaargarooga gaar ahaan nimankana leeyahay rabay inay ka qayb galaan. Waxa weeye way fadhiyaan, waana ka fadhiyaan arrinta iyada ah. Kuwada laga rabaa sidii nimankaas ay uga ula mucaamili lahayd xukuumadda ayaa laga rabaa. Waxaan kaloo rabaa inaan hadal kuma jiro, inaan tacsi u jiro sarkaalkii iyo dadkii la dhintay iyo guud ahaan shacabka dagaalamahaya ama dhaawacmay ama dhintay ayaan waxaan rabaa inaan tacsina u diro. Qaarkii dhintana Allah u naxariisto, inta dhaawacatana Ilaahay ha u booga dhayo. Laakiin hadalku waxa weeye bunaanadkiisu ama nuxurkiisu waxa weeye haddaan la isu gurman nin walbaba dhinaciisa maxaa dhibaatada u qabsanaysaa. Federaalkuna maahan oo keliya muxuu ahaa Muqdisho oo keliya maahan. Federaalku waxa weeye maamul goboleedyadu federaalkay ka mid yihiin. Waxa weeye shaqada iyo hawsha inay wax ka qabtaan weeye oo usoo gurmadaan saaxiibadooda kale ee gobollada markaas dagaalku hayso.
Ma kula tahay haddaad fiirisay hadda shacabkii iyo shabaab oo isku hor yimaadeen meelaha qaarkood, dagaal ka dhan ah shabaab oo shacabku uu qayb ka noqdo, ma kula tahay in looga adkaan karo kooxda?
Horta shacabka ama dowladda ka hor yimaadeen ama ha ka hor yimaadeen mataqaana kooxdiya ka hor yimaadeen shacabka guusha iskale, yacni waxa weeye waa dhici kartaa inay ku dheeraato oo dhibaato ay u geystaan shacabka. Laakiin shacabku wuxuusan raalli ka ahayn ma shaqaynayo. Shacabkuna raalli kama noqonayo sida hadda ay u dhaqmahayaan ama ay u bahjirayaan. Marka shacabku xukuumaddiisa asagoo kaashanaya xukuumaddana laga rabo inay sida ugu dhaqsaa badan oo suuragal ah meel kasta oo ay uga caawisay shacabkaas kacdoonka ah way iska celin karaan, waana ka rayn karaan shacabkaana guusha leh.
Hadda ugu dambeyntii saraakiil dowladda ka tirsan oo sare ayaa waxay ku jiraan jiida hore dagaalka meelaha qaarkood. Marka waxaad ogtahay in general Farxaan Qoroole uu dhintay, marka ma haboon tahay in saraakiisha dowladda ee dagaalka u hormaraan, mase waxaa haboon inay ayaga gadaal ka hagaan oo ciidamada kaliya ay ka qayb galaan?
Waxa weeye qofka hogaamiyaha hadduu asaga iyo askarigii ay safka isla galaan, adeed waxa weeye askarigaas markuu gurmad u baahdo oo ama cadowga dhibaato gaarsiiyo taliyihii u gurman lahaa ama ciidanka u diri lahaa hadduu asagii safkii hore ku jiro sida haddaba dhacday, waxaa garan kartaa inay halkaas ka imaan karto hogaamintii inay kala daadato. Marka waxa weeye waxaan ku talin lahayn ama talo kusoo jeedin lahayn annagu hadda waxa weeye odayaal baaba noqonay waaba tuqoonay, waxa weeye dhalinyarada shaqada ku jirta in la dhiirigeliyo laguna dhiirigeliyo hogaaminta inaysan kumin oo safka hore haddaad gasho ciidankii aad amran lahayd ama aad u yeeran lahayd ama aad ku badbaadin lahayd ciidanka furuntiga jooga. Haddeed adigii joogaysa goormaad fursad u helaysaa xabad baad dirinaysaa. Marka aad bay u dadaalayaan oo waa naftood hurayaal oo waxa weeye inay dhiirigeliyaan bay ciidanka rabaan oo dhiirigelin bay ku tahay, laakiin haddana waxa weeye taad qabanayso iyo tii waajib inaad qabato maxaa ka iman kara in la isu dheeli karaa fiican. Marka waa ku gugaabinayaa geesinimadooda, laakiin waxaan ku talin lahaa ama siyaadaba ay tahay dagaalba ay tahay, taliyuhu inuu ciidanka taakulayntiisa iyo hogaamintiisa iyo hagidiisa inuu ku ekaado ciidanka loogu talagalayna inuu muxuu ahaa inay xabada ridaana loo daayo ayaga mataqaana fursadooda la siiyo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee difaaca General Abdul Qadir Sheekh Cali Diini oo warramayay Sahra Cabdi Axmed. Markaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o si toosa ee idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
gobollada dhexe iyo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaa ka bilowday dagaallo loogu magacdaray kacdoonka shacabka ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Dagaalada waxaa si toos ah ugu jira dhallinyarada iyo odayaasha qabaailka dega gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo kaashanaya ciidanka qalabka sida ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Haddaba kacdoonkani muxuu dadka Soomaaliyeed uga dhigan yahay? Waa maxay dowrka culimada kaga aadan dhiirigelinta kacdoonka ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah ee Soomaaliya? qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
bismillah jazakallah khair. assalaamu calaykum. Nuur Bukhaari waan dhowahay, aad baan u mahadsantaa.
adiga mudan Sheekh Cabdiraxmaan, waad la socotaa dagaalo ayaa ka socda gobollada dhexe ee Soomaaliya, kaas oo maaragta ah kacdoon shacab oo ka dhan ah Al-Shabaab. marka maxaa fahan ah oo kaagar baxay dagaalkaasi hadda socda?
Nuuro, dagaalkaasi waxaad moodaa wixii ay Soomaalida oran jirtay waraabadaan diritiisa loo tagaa inuu sababay ama uu keenay. bulshada Soomaaliyeed oo la daalaa dhacaysay taqriiban 12 sano kooxaha nabadiidka ah ee maafiya diineedka ee bilaa naxariista dhibkoodii waxaa ugu darmaday hadda iyadoo abaar badani jirto inay keeneen inay dadka ceelashii iyo warihii ama muxuu ahaa baraagihii ay ka aasaan inay keeneen dadku waxaad la socotaa Soomaaliya iyo geeska Africa meelo badan oo kamid a lacagta waxaa la isugu diraa taleefanada. marka taleefonku wuxuu ku shaqeeyaa koronto iyo muxuu ah iyo ku shaqeeyaa inay waayaradii le muxuu ay ka gooyeen si markaa dadkii aad moodo ciqaab kii hore ka badan in ay u geliyaan. waxaa intaas sii dheer oo kale safaradii xataa waxaad la socotaa inta laisla sugo oo la ururiyo raashinkii in lagala dago gawaridiina la gubo dadkiina la laayo. waxaa intaas sii dheeraatay in la yidhaahdo hadda caruurtiina khasab u keena si aanu askar uga dhiganno. waxaasoo dhan wuxuu kalifay kacdoonkan ayuu kalifay hadda oo maaragtay muxuu aha yimid kacdoonka noocan oo kale markuu yimaado waxa ugu muhiimsan bulshadu inay isugu wada tagto oon ka wada faa'iidaysanno. maxaa jira waxa weeye kacdoonku weligii ma jiri karo, weligiina ma socon karo. marka fursadda hadda jirtaa xaqiiqatan waa fursad wanaagsan, waa fursadaan hadda ka hor dowladna soo marin, bulshada Soomaaliyeedna guud ahaan aan soo marin. marka fursaddan inaynu isugu wada tagno oon ka wada faa'iidaysanno oo aan noqonno aayadda qur-aanka alla uu leeyahay subxaana wa tacaala tacaawanu cala albirri waltaqwa war wanaagiyo khayrka isu kaalmaysta nimankan nabadiidka ah inaan ka wada shaqayno sidaan isaga qaban lahayn waa waajib diini ah weeye. nimankan haddaan nabadi la helin Nuuro, dowladnimo lama helayo. haddaan nabadi la helin shaqo lama helayo. haddaan nabadi la helin lama cibaadaysan karo. haddaan nabadi la helin waxba lama qabsan karo, waxba lama noqon karo. sidaa darteed marxaladan adag ee dadkii haddana abaaro iyo rafaad ay la daalaa dhacayaan nimanka sidan u sii dhaqmay waxay ku tusinaysaa inaysan diin Ilaahay shaqo ku lahayn. kacdoonka marka shacabka ee hadda kacay ee qiimahan leh inaynu ka wada faa'iidaysano bulshadu, qolada iclaamka iyo miidiyaha ku jirta, qolada muxuu aha culimada, qolada siyaasiyiinta, muxuu aha oday dhaqameedyada iyo waxgaradka bulshada qeybaha kala duwan, cid waliba kaalinta kaga aadan inay ka qaadato sidii aan nimankan usoo afjari lahayn waa dardaaranka iyo waxa ugu muhiimsan ee laynaga doonaya kacdoonkan si uu mira u dhalo.
waata marka Sheekh Cabdiraxmaan, maxay bulshada Soomaaliyeed uga dhigan tahay hadda ayaad isleedahay kacdoonkaas?
wallaahi wuxuu uga dhigan yahay aniga sidaan isleeyahay waxa weeye wax muddo la sugayay weeye, wax muddo muxuu ahaa la raadinayay weeye. muddo fara badan baan anigu waxaan ka aan ka hadlayo dhowr jeerna waxaan idhi maahmaah Soomaaliyeed oranaysa ruqan ninkii laha ku fadhido ma kacdo geel ninkii laha qaaday lama dhicin karo ama lama soo ridi karo bulshadu marka intii hore oo in badan oo kamid ah iyada ayaa nimankan hoosaasinaysay hadda marka bulshadu haday tiraydo isnaf waraabada la dirtiisa loo taga wuxuu uga dhigan yahay in nimanka la soo afjari la soo afjarayo waxay uga dhigan tahay ilka doofaar la saxansay nimankan awalba waxay ahaayeen majra xaqiiqatan waxayna ahaayeenba ismoodayeen qofkuna marka aad loo caburiyo oo loo cadaadiyo oo argagax badan la geliyo wuxuu isleeyahay talaabadii la qaadaba nimankiiba inta fadhiya nimankiiba inta ku jeeda sidaa darteed hadda waxaa la arkay xaqiiqadu inaysan sidaa ahayn marka waxay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed nimankan in lasoo afjari karo oo arrinta ka dhacday muxuu ahaa Hirshabeelle gobolka Hiiraan gaar ahaan gobollada muxuu ahaa Koonfur Galbeed dowlad goboleedka muxuu galmudug gobolladaas oo dhal kacdoonkan hadda dhacaya kacdoonkaas wuxuu ku tusinayaa bulshadu awoodda ay leedahay iyo bulshadu haday soo istaagto oo soo jeedsato cid xoog ku haysan karta inaysan jirin ayuu ku tusinayaa wuxuu ku tusinayaa inay soo dhawaatay taariikhdii la soo afjari lahaa Al-Shabaab marka inta hadda inaynu isugu wada tagno ayaynu doonaynaa yacni
waata marka muddada ay jireen kooxdani argagixisada ah dad badan ay laayeen oo ay si shirqool ah ku dileen ama qaraxyo ay ku dileen waxaa ugu dambeeyay xitaa taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir Allahu naxariistay Farxaan Qaroole marka si mar uun aan nabad u helno oo aan qaraxyadaasi uga nasanno sidee ugu haboon oo looga faa'iideysan karaa hadda ay kula tahay kacdoonkan shacab
waa su'aal fiican weyn oo waxa looga faa'iideysan karaa sidaan sheegay in isugu wada tagno waxaana kale looga faa'iideysan karaa in la tilmaamo kacdoonkan iyo taageeradiisu inay diin tahay nabad ee laga shaqeeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tusaale ahaan fiir wuxuu leeyahay markuu ka sheekeynayo nabad iyo qiimaha ay leedahay لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف مركز صباح لسودي الذي أدعمهم من جوع وآمنهم من خوف مركز ادتكو إني محوها خوف يعبسي كل أولادانو وأنه الله آنوي أمني إلا هلو وحياة تدئي أن رشح بالله قادوي هذا كلا قرآن كواكا الله أرني سبحانه وتعالى مكتب شكيني وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة فيه آمنة مضمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان تعوحي تسالك تسليسا amniga iyo nabadu inay tahay furaha nolosha inay tahay sida darteed waxa weeye nabad la'aanu 3 sano la soo dhaafay waan ku jirnay iyo waliba in ka badanba hadana 12 sano ugu dambeeyay nabad la'aanta ugu badneyd ayaan galay oo magac diineed wadata oo dadkii Soomaaliyeed ee muslimka ahaa ee Soomaayay ee salaaday ee masajida camiray ee la socoto muxuu aha inta malcaamad quraan ee muxuu ku taala in malcaamadii laga qaxiyo masajidii isagoo qofku sii galaya lagu dilo isagoo kasoo baxaya lagu dilo lagu dhex dilo jaamacadihii iyo iskuuladii iyo suuqadii dadka ka soo adeegaya la qarxiyo loo diido marka dadkii wax horumar in loo diido ayaan oo waliba magac diineed la adeegsanayo isagoo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa iyo rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam risaaladiisa ay barika tahay habdhaqanka fooshaxan ayaa ku soo jirnay sida darteed hadda waxaan u baahanahay inaan isugu wada tagno gacmo wada jirba wax ku gooyaan far kaliya fool ma dhaqdo waxaan rabnaa marka inaynu dhammaanteen qofka sheekha wadaadka ah ee diinta dadka u sheegaya ee toojiye maal walba khudbadaha iyo muhaadaraadka iyo mutabaraadka qabta dadka siyaasiyiinta dadka iclaamka iyo warbaahinta ku jira dadka dhaqaalaha iyo ganacsatada dhammaan inaan isugu tagno nimanka iyaga sidii loo soo afjari lahaa inaan isugu tagno waxaan rabaa inaan ku daro nuuro waxaan ka rabnaa ganacsatada inaan dhaqaalaha nimanka la siinin oo ay keento ay timaado warinta nimanka dhaqaalaha si lahaa la idilo ma yeelay inaan nimanka dhaqaale siiyo maxaa jira waxaad dhaqaale siiso iyagii baad sii kubcinaysa iyagii baad sii nooleynaysa waxaan rabnaa marka inaan dhahno in yacni kacdoonkan in la taageero si Al-Shabaab loo soo afjaro kadibna waxa kale sidii loo sixi lahaa aan ka shaqeyno ayaynu u baahanahay waxaan doonaynaa waddanka yar ee Soomaaliyeed ee sodonkaasna cacafka ku jiray ee la socota magaalooyinkiisa inaan la isu gudbi karin in laga shaqeeyo magaalooyinka la isu furo waddanku isu furfurmo isu gudbo si dadku ay nolol u helaan yacni oon uga fikirno maxaa horumar la samayn karaa maxaa muxuu ahaa investment oo la gashan karaa waddanka maxaa iskuulo iyo jaamacado laga furi karaa waddanka si nololba aan uga fikirno waa in nabad aan helo nabaduna waxay ku xidhan tahay nimanka oo la soo afjaray yacni
waa mahadsantahay igugu jir khadka Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ee duurka dhegeystayaasha ayaan markaan geli doonaa ee dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Martida barnaamijka iyo daadiya barnaamijkaba aad baa idiin salaamay. Sheekh, waxaa jira waxaan ka mid ahay deegaanada galmudug, gaar ahaan deegaanada baxdo aagga ku teysan dadka kasoo jeeda ayaan ka mid ahay. Dhowaanna waxaan ku bixinaynay dhaqaale inta dhalinyarada ee deegaanadaas u dhashayna waxay ku bixinayeen dhiiggooda nimankan khawaarijta ah ee ugus. Waxaan isleeyahay waxaa halkan ka maqan doorkii culummada oo ay ugu baaqi lahaayeen in dadkan ay yihiin dad diinta Ilaahay iyo dhaqanka Soomaaliyeed ba ka been sheegay ee bannaystay dhaqaalaha iyo dhiigga dadka Soomaaliyeed. Haddaba sheekh, waxaa jira siyaabo badan oo looga hortagi karo in lala dagaalo, oo ay ka mid tahay in xagga fikirka diiniyan iyo dhaqaalahanba lagala diriro. Sidaas daraaddeed, culimada oo diinka Soomaaliyeed ma jirtaa dallad ay ku midaysan yihiin oo guud oo kasoo saari karta fadwa.
Dhegeystaha, su-aasha la soo weydiiyey aad buu u mahadsan yahay. Dadkaas Soomaaliyeed muxuu baxday agaarkeeda degan ee dadaalayaan aad buu u mahadsan yihiin. Waxaan rabaa inaan hal arrin ka hormariyo arrintaas, intaana jawaabteeda usoo degdegin. Waxa weeye, marka hore nimankan inaysan diin shaqo ku lahayn. Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa uu leeyahay: walaa taquuluu liman alqaa ilaykum assalaama alasta mu'minan tabtaguuna carada alxayaati dunya. Aayaddaas waxay tilmaamaysaa qofka muuqaalka lagu xukumaya inuu yahay markuu idinku yidhaahdo assalaamu calaykum, inta keliya qofkaas uu idinka nabadgalay, qofkaas wuxuu caddeeyey inuu muslim yahay, uu isagu laga nabadgelayo. Sidaa darteed, idinkuna inuu idinka nabadgalo oo aan la taabanin ayaa la doonaya. Wuxuu nabiga noo tilmaamay sallallahu calayhi wa alihi wasalama: halbeeg la yaab ahoo man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabiixatana fadalika almuslim alladii lahu dimmatu llahi wa dimmatu rasuuli. Qofkii salaadayada tukada, qibladayada qaabila, gowraca muslimiinta cuna, qofkaasi waa muslim weeye, wuxuuna soo galay xayndaabkii ilaalintii ilaahay iyo xayndaabkii nebi maxamed uu soo galay sallallahu calayhi wa alihi wasalama. In la taabto lama doonayo. Nimankana waxay sameeyeen halbeeg iyaga u goori ah oo ah: intaasoo adoo samaynaya ayaan ku dilaynaa ood gaalta, intaasoo adoo samaynaya ayaan ku qarxinaynaa ood gaalta. Sidaa darteed, nimankan in la caddeeyo oo la sheego inaysan diin shaqo ku lahayn waxa weeye waa dowr culimada laga rabo ee culimadu gabeen. Halkaa waxay i xusuusinaysaa su-aal maha culimadii hore ee muslimiintu waxaa jira qaacido ay yidhaahdaan: ta'khiiru albayaani can waqti xaajatihi xaraam. Baahida shayga marka loo qabo diineed, baahidiisa in la caddeeyo, in dib looga dhigaa, xaraam wey. Maanta baahida ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed ay qabto guda iyo dibadba waxa weeye: nimankaas diinta Ilaahay ka been sheegay, nimankaas diinta Ilaahay ku been abuurtay, nimankaas muxuu ku xadgudbay muqadasaadkii iyo waxyaabihii la ilaalinayay ee qofka muslimkii uu lahaa ku xadgudbay, oo naqta ugu horeyso inaysan diin shaqo kuleen dadka in loo caddeeyo waa waajib weeyaan. Culimada marka kaalintaas inay qaataan oo khudabka iyo muxuu ahaa muxaadaraadka la jeedinayo iyo mu'tamaraadka la qabanayo iyo shaqada ugu badan ee la qabanayo waqtiyadan inay arrintaa noqoto oo laga hadlo dhiiggii inuu xaaraam yahay, nimanka in laska celiya inay waajib tahay, nimankaasu inaysan diin shaqo ku lahayn. Xagga kale, in la tilmaamo diinta Islaamku diin nabadgelya inay tahay, diinta Islaamku diin naxariiseed inay tahay, shaqadaasaa culimada laga rabaa. Culimadu hadday shaqadan qaban weydo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ciid adag buu noo sheegayo. Alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala: ina alladiina yaktumuuna maa anzalnaa min albayinaati walhuda min bacdi maa bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wa yalcanuhum allaacinuun. Markaas allah wuxuu daba dhigay: ila alladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu raxiim. aayaddaas rabbi uu leeyahay subxaana wa tacaala waa maxay? Dadka qarinaya aan caddaynaynin wixii aan soo dejinay. Marka waxaan soo dejinay hadda waxaan ka hadlaynaa waxa weeye qofkan dhiiggiisu inuu xaaraam yahay, sharaftiisa in meel looga dhacay inay xaaraam tahay, in la argagixiyaa inay xaaraam tahay, nafta loo diida inay xaaraam tahay, dhiigooda in la banaystaa inay xaaraam tahay, waa wixii alla uu soo dejiyey bayinaadka ha weeyaan. Waxa in la caddeeyo ayaa la doonaya, waxa in lagu celceliyo weliba ayaa la rabaa. Uuna hal wadaad oranine wadaado kala duwan, masaajid kala duwan, ummado kala duwan, gobollo kala duwan, waddamo kala duwan laga yidhaahdo. Kuwa noocaa haddii la caddeyn waayo, Ilaahay wuxuu ui waa la lacnadaya. Haddaan kaalintaa gulan weyno, lacnadi ay nagu dhacdo tii alle iyo tii makhluuqba, dadku xataa yidhahdaan culimadii kaalintii waad gabteen. Yani su-aashaada markaanu imaado in laga soo saaro muxuu ahaa baaq, intay culima shir marar hore waa la sameeyey, haddana waa la samaynaya. Laakiin aniga waxaan rabaa baaq kuma filla eh, waxaan rabnaa waa movement, waa kacdoon weeye. Culimada joogta galbeed ama ha joogta Maraykanka ama Canada ama Australia ama Yurub qaybeeda kala duwan joogta, waxaan rabaa inay ka hadasho kuwa Kenya jooga, kuwa Ethiopia jooga, kuwa Djibouti jooga, kuwa gobollada kale ee Soomaaliyeed jooga,
حتى أنا بالجريء أرعب صار نفس مرة ما يدحيه إن لجهد لأرنت الأول نقطة كعذون كشعب إن أكبر كعلماء مرك أرنت الأين النقطة كعذون كشعب إنه كعذون علماء أيام دونينا سلاسة وخلاج قبل كرا يعني أنا صار إسلام
وما سنتهي شيخ عبد الرحمن أيوب نوحان فليا إن جواب وافئ وهلك سته لي ولي وحن كوجود جرنا برنامج كوعتان كدقيستها ومرتي إنه جيها تضبط كان شرع عبد الرحمن شريف إمام كمساجد كدار الهجرة مجال ده من يابلس دول كان مريكن وقت هاي دقيستها حاجة أيام جعل هاي إن عن أسي جود بنو أسود ولا
مجال أيوة بشير عدو أحمد وحن جو كان نيروبي كينيا شيخ وحن ويدين لها دين تمحيك قبطة كوا مجال دين تكو قرابنا يا يجو أك إن أي بين شيء جيان يجو أك إن أي قل ديان عرورته إسقحين إيسا سيداسة لوغة هرتك كراء
بشير وصلاح سؤال دعو في عانتا هاي إنك صليها بقيب كم دينا كي جوابني وددتك النوع عاسو كلا وحان أباهمنا هي وعي جليني أقوان تغطي إلا بديو وددتك أتل ما نوع وحفر بضان أعاه إلهي سبحانه وتعالى الدين كيس وحي أسو دكتب بين آدم كان مسلحة ضوضة آخر ضوضة يأدون كود إنا تاع العلمة وحان رمنا ددتك أنا قوع العلمة أمبرنا ليجا قفك بين آدم كاهو هدونا حتى مسلمة هدونا أذيك وحبك يالي إلا الدعادية لما أقوله وحرامه تعالى إنا نقع العلمة وقيت لرادوه قيت الصدحات وحوهي ليقى قصة مسلمك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء الجهنم آيادا ما تلاحظه وحال ليه عقاب إلهي سبحانه وتعالى دم بالله قاله وإنت أصر عقاب يصد ضبط إليه وأن كأهين قصك الذي ليه حقا هذا اللي قد ليه مؤمنك أمجد فالروح كنت سنعيسا أرنت أصر خطرت إلى ذا كنت سنعيسا تعالى مكينا نقتل معنا وقيت لغا مرمان بولشادة وهدسان شين علمات أي كالي تابلت إياقا حكم كوالوام هذا سيري قفك دايته وحن أنت المامي نور ربا آيرهن إن أنت المانو والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون هذا مركة وحي تلمامي يساو إلى نهاي كوة أنت حمان سمعيا هذا حمان كان لنوام حمركة ضد قرحينيا مساكينة مساجد كجرة جامعة جوة أسبتال جوة سوق جوة أي الله إلهي بأفر أرنت أيضا إلهي وحليه إلهي مفر أرمه النوع عاص وكلا إلهي سدى مفر سبحانه وتعالى مركة ضد كاسوام حي إلهي يكون بين أبورا ليا مركة أرنت أنا إلا قب بين شيء الدين توا بين أبور إلهي سبحانه وتعالى إلهي لا وحولي إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كوا الله كبان أبورنا يملي بانا الدون كملي بانا يانو حرم لنا استقى بانو آخرنا ملي بانا يانو عقاب عذاب أوه ريني فاسان ربنا مركي عن العلينو أنت المانو بركي الدين تقال الله إلا قبان شاقو وحي كد إغانتها إلهي صد جديد الله قبان شاقو رسولك أؤسو إيبا الله قبان شاقو أي كد إغانتها مركي الله قبان شاقو دين تقال خطة تقال دعني جنو كلا أيها دارانيس هنا مركي كهر تقنو ووحلس كرب واجب ويا
شيخ عبد الرحمن وحيابها أولوك إيوها يوحا كمد أها المهر دلن يرد أها إعان قان قارن لقفاش كو أي قلدين سقرحين أي نفتو ده اللي مركا وان دلن يرسوا ماليات مركا الرمها سي إن دور انتين لايك أيها كجا أدن علمات إني سحان
نورا وأريد سؤال مهم هو علمات دور مهم كجا أدن وحانا ربنا إينا نقعانه واحد علمها اللي واصح هذا قصد أصي هاي وحشال استبس معها وحوي بعد كذا البالونكا مركا العفوفه 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 وبرر يا مركو هذا برر مركا خدي أنت ترتيب لا ترقو أما رب وجيو نفس اللي جسي دين وهاي وقاح يا مركا اللي يرى هذا مركي هو روح اللي قبل فيه فكر نعيبة ومد هذا لنعها لن عديسيني waxaa laga buuxiyay aragtida kaliyood ba muslima ayaa laga buuxiyay waxaa laga buuxiyay aragtida mujtamaacan waa jahili oo waa mujtamaacati nabi maxamed markii la soo diray oo muslimi joogay la mid yihiin ayaa laga buuxiyay loo sheegay waxaa loo sheegay in iyagu ay gacanta ku haystaan sharciga oo iyagu ay fuliyaan sidaas laga raadiday maskaxdooda markay in dib loo dhaqaalo in dib loo program gareeyo la doonayo in wixii inta laga shubo islaamka saxda lagu shubo islaamka saxda dib loogu dib loogu loo baro ayaa la indhaga raba marka kaarin xoog badan ayaa culimada saaran waxaan san rabaa culimadu inay qaataan mas'uuliyad amaam Allah Allah hortiisa subhanahu wa ta'ala iyo mas'uuliyad amaam taariikh maanta bulshada Soomaaliyeed baahida ugu badan ay qabtaa waxa weeye diintoodii oo laga dhacay in loo soo celiyo diintoodii ay koox ka afduubtay in loo soo celiyo diintoodii oo dhigooda lagu banaysanayo in laga dhiciyo kaalintaana culimada ayaa xoogeeda iska leh kaalintaan marka culimadu inay qaataan waa waajib islaamiya waa waajib diiniya waa waajib insaaniya وواجب تاريخيد ويان
واتهي ان دغيستها ugu dambeeyay ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo ee soo dhow
magacaygu waa Cabdullaah Maxamed Garabi kana soo hadlaayo gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus Sheikh Cabdiraxmaan su'aashaydu waxay tahay fikirkan xaq jirka ah sidee loo sixi karaa oo looga qabo karaa kuwa ku tarx tagay oo maasanta
garabi waa su'aal u fiican weeye inkastoo laga yaabo sidee loo sixi karaa inay u baahan tahay wax badan sida loo sixi karo waxa weeye inuu ka bilowdo manhaj tacliimeed inuu ka bilowdo waxa leeyahay xadaanada ama iskuulka hoose iskuulka dhexe iskuulka sare jaamacadaha isbeddel xoog badan oo manhajka tacliinta ah inuu horta yimaado waa muhiim waxa muhiim ah inuu yimaado isbeddel xoog badan manhajka tacliinta ah oo ku saabsan madarista islaamiga ah iskuulada islaamiga ah jaamacadaha islaamiga ah in madaristooda dib loo fiiriyo iyadana waa wax laga maro waa manhajyo weeye waxaa kale oo muhiima masaajidda laftooda iyo waxa laga akhriyo qaabka loo akhriyo dib loo qiimeeyo waxaa jira waxaan ognahay afartan sano ka hor dadka soomaaliyeed da'doodu waagaa jirtay erayadan maanta inoo noqda caamka inaysan aqoonin waa murtab ergaas yacni in la maqlo waxay ahaan jirtay wax qariiba ama aan dhici karin waa mushrik qofkani oo waa gaal isagoo tukanaya qofkani muxuu waa mulxid qofkani waa diinaaw qofkani waa qubuuruhu caabuda erayadaas oo dhan iyo kuwa lamida fiirmayna aqoonin bulsho muslima oo nadiifa oo islaamkeeda muxuuha jecel oo ku dhaqanta intii tabarteeda ah ayay ahayd waxaa marka hadda yimid adabiyaad iyo afkaar dakhiilaha kor ka timid oo waxaan ahay intay keentay abuurtay gaal baa tahay mutad baa tahay mushrik baa tahay buuri baa tahay khuraafaysta tahay waxaana abuurmay ma waxaa abuurmay muxuu ah manhajyo la yaab leh oo ah anigu saan u arko ama u fahamsanay haddaad u fahmo inaad muslim ma tihid taasaa marka keentay mushkiladan waxaan marka rabnaa intaa dib loo qiimeeyo oo dib loo fiiriyo oo dib loo saxo ay u baahan tahay oo manhajyada tacliimta ah dib loo qiimeeyo iskuulada xadaanaadka madaarista qur-aanka jaamacada masaajidda laftooda iyo in dib loo fiiriyo khudabka la akhriyo in dib loo fiiriyo waxaasoo marka waa manhajyo dhan oo dhammaystiran weeye hal mar lama wada samayn karo laakiin haddii dadka hadda lagu baraarujiyo oo wacyiga la bilaabo waxaa laga yaabaa in tartiib tartiib aan u saxni karno insha allahu tacaala
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo diyaariyay soona jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington intii ay seegtay inta jecelnay marka la dib u daalacatana waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com arday ka tirsan jaamacadda Eelo ee magaalada Buuramaha ayaa dhowaan waxa ay hindistay aalad ay ugu magac dareen dhambaal oo ay ku wada xiriiri karaan qaybaha kala duwan ee bulshada madasha dhambaal ayay dhalinyarada hindistay waxay ku sheegeen ujeedada ka dambeysa inay tahay sidii ay isaga faafreebi lahaayeen dhalinyarada waxbarashada aysan dadku rabin islamarkaasina ay dhalinyarada ay dhib la'aan ku wada xiriiri karaan Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Buurama
waxaa barnaamijkeena inoogu martida Mustafa Maxamed Cilmi oo ah hormuudka kulliyadda computer science ee jaamacadda Eelo ee magaalada Buurama iyo Khadar Cabdi Warsame iyo Nasir Ibrahim Cabdi oo ah dhalinyaro ka qalin jabisay kulliyaddan oo iyagoo ah dhalinyarta hal abuuray applicationkan ay ugu magac dareen dhambaal ugu horeyn waxaan ku soo dhoweynayaa hormuudka kulliyadda Mustafa Maxamed Cilmi bal hadda inuu faahfaahin naga siiyo dhalinyartan hal abuurtay applicationka ee ka mid ah kulliyaddiisa computer science
wanda waxay walaal Haashim waliba laba arday Master Khadar iyo Master Nasir oo sameeyay ama develop gareeyay mobile application platform ama social media platform ah kaasoo u shaqeynaya sida ay social media ay u shaqeeyaan like Facebook oo kale laakiin kale difference baa jiri doona iyaga ay noo sharixi doona barnaamijkan oo qayb qaateen conference ki dawa ay Somaliland ICT conference sanad walba ay qabato oo sanadka lagu qabtay Buurama ay barnaamijkan ay kaga qayb qaateen oo ay soo jeediyeen maantana kulli VOA-da ayaan marka ay dhalinyartan Mr. Khadir iyo Mr. Nasir ay u sharxi doonaan social media app-kan soo shaqeynayo iyo waxyaabaha uu qabanayo iyo sida loo isticmaali karo ka jaamacadahan kulli jaamacadda Elo oo kulli soo saarta arday tayale uliyo marka la leeyahay xagga technology-ga laga hadlayo oo jacad ku suntan kulli technology-ga inaan markasta leedin aanahay oo soo saarno arday aad u tayo badan oo la jaan qaadi karta technology-ga kala duwan ee baaxadda ballaaran ee iskuulka qeyri caadi ah ku socda in ay la socon karaan
waxaan hadda ku soo dhaweynayaa Khadar Cabdi Warsame oo isagu kamid ah dhalinyarta sameysay abkan mobile ka ay loo isticmaalaysa baraha bulshada bal waxaad faahfaahin naga siisaa qaabka iyo sida loo isticmaalayo abkan aad u falaaburteen aad ugu magac darteen dambaal
magacaygu waxa weeye Khadar Cabdi Warsame systemkan aan sameeyay ama application-kan aan sameeyay waxa la yiraahdaa dambaal wuxuu shaqeynayaa qaab ay u shaqeeyaan baraha bulshada ama tusaale ahaan Facebook iyo Instagram iyo TikTok iyo xayalaas kale waxa uu leeyahay qaybti baraha bulshada oo dhameystiran inaad wax soo post gareyn karto like iyo comment iyo share iyo xayalaas kale ka bixin karto faallooyinka dadka soo dhigan ama sawirrada ama fiidiyowyada soo dhigan sidoo kale inaad sameyn karto chatting iyo inaad video call sameyn karto audio aad duubi karto ama inaad SMS sameyn caadi qori kartid
warbixintaasina waxaa magaalada Boorama ka soo diray oo dhalinyaradaasi la hadlay wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Good halka kale socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA si toos ah kaga maaneysa magaalada Washington haatanna dhinaci heesaha dabacsanan marka idin la xidhno baahinteeni galabtay wararka VOA ayaa intaas ku eeg waxa la socodsiinaysay Aashay Ibrahim Aadan waxa isku soo dambareeyay Cabdi Bashiir Abikar intan marka la kulmayno waxaan dhamaantirinay kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.